Vítám vás, bratři a sestry, k biblické hodině. Zahajme ji písní 32. Je to výzva k oslavě Pána Boha. Oslavuj Pána vší slávy a králů všech krále. Zpívejme 32. píseň. Postaňme k modlitbě. Pane Bože, náš nebeský Otče, tak jsme rádi zpívali tuto oslavnou píseň, v níž jsme si připomínali tvoji lásku, tvé vysvobození, dary, kterými nás obdařuješ každého dne. Zvláště děkujeme za Pána Ježíše Krista. Toužíme potom, abychom tebe oslavovali nejenom našimi písněmi, ale také, aby náš život zněl ke tvé cti a chvále. Tak si uvědomujeme, že na to nemýváme dostatek sil, moudrosti, a také proto přicházíme společně před tvoji tvář, abychom se stavili před tebe a hledali tebe, hledali nové odpuštění, hledali inspiraci k životu víry ve všedních dnech. Věříme, že jsi nám dal své slovo a že v něm je všechno, co potřebujeme pro náš život. Děkujeme za Ducha Svatého a prosíme, když budeme otevírat dnes tvé slovo, dej nám porozumět mu, dej, ať nasytí naše duši. Prosíme o tvoji milost, požehnání, radost a pokoj dnešního večera, nejenom pro nás, jak jsme zde shromážděni. Prosíme také za ty, kteří jsou nemocní, kteří jsou osamělí, kdo trpí. Prosíme za všechny zarmoucené, za ty, kdo přemýšlejí nad životem a jeho smyslem. Ty jsi mocný Bůh, který se sklání k těm, kteří k tobě volají a tebe hledají. Děkujeme za to, že takto smíme věřit i o těch, kdo tebe vyhlížejí v úzkostech. Amen. Budu číst z druhé knihy Mojžíšovy, z 15. kapitoly od 1. do 21. verše. V tuto chvíli Mojžíš přerušuje tok vyprávění a vkládá do textu píseň. Píseň o Božím vítězství. Druhá kniha Mojžíšova, 15. kapitola, budu číst od 1. verše. Možná budu v některých fázích přerušovat to čtení určitými nadpisy. Tehdy zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu tuto píseň. Vyznávali: Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. A teď tam jsou slova o Hospodinu. Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou. On je můj Bůh a já ho velebím, Bůh mého otce a já ho vyvyšuji. Hospodin je bojovný rek, Hospodin je jeho jméno. A nyní přichází vzpomínka na to, v čem to je, že je Hospodin bojovník, bojovný rek a spása Mojžíše a lidu. Od 4. verše. Vozy faraonovi i jeho vojsko svrhl v moře. V moři Rákosovém utonul výkvět jeho vozatajstva. Tůně propastné je zavalili, klesly do hlubin jak kámen. Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle, tvá pravice, Hospodine, zdretí nepřítele. Nesmírně vyvýšen, rozmetáš útočníky, vysíláš své rozhodlení, jako oheň strniště je pozře. Dechem tvého chřípí počaly se kupit vody, příboje zůstaly stát jako hráze, sesedly se tůně propastné v klín moře. Nepřítel si řekl, pustím se za nimi, doženu je, rozdělím kořist, ukojím jimi svou duši, meč vytasím, podrobí si je má ruka. Zadul si svým dechem a moře je zavalilo. Potopili se jak olovo v nesmírných vodách. Teď zase přechází Mojžíšova píseň více do chvalospěvu. Chvalospěvu, který už je univerzálnější, chvalospěvu, v němž Pán Bůh je srovnáván s ostatními. Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chválihodných skutcích konající divy? Stáhli si pravici a země je pohltila. Svým milosrdenstvím si vedl tento lid, který si vykoupil. Provázel si jej svou mocí ke své svaté nivě. A v tuto chvíli se Mojžíš obrací kolem sebe a má před sebou národy, jmenovitě čtyři národy, se kterými se Izrael na cestě do zaslíbené země a v zaslíbené zemi setká. Uslyšeli o tom národy a zmocnil se jich neklid. Bolest sevřela obyvatele Pelišteje. Tehdy se zhrozili edomští pohlaváři, moábské vůdce zachvátilo chvění, všichni obyvatele Kenánu propadli zmatku. Padla na ně hrůza a strach. Pro velikost tvé paže zmlknou jako kámen, dokud, Hospodine, neprojde tvůj lid, dokud neprojde ten lid, který jsi získal. Přivedeš a zasadíš je na hoře svého dědictví, kde jsi, Hospodine, připravil své sídlo k přebývání, kde tvé ruce panovníku svatyni si přichystali. Hospodin kraluje na věky a navždy. A pak přichází vysvětlení a s určitým dovětkem. Dovětkem, který ukazuje na to, že onoho zpěvu se účastnili i ženy. Když totiž faraonovi koně s jeho vozy a jízdou vešli do moře, hospodin na ně obrátil mořské vody. Ale Izraelci šli po suchu prostředkem moře. Tu vzala prorokyně Miriam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny ženy vyšly za ní z bubínky v tanečním reji. A Miriam střídavě s muži prospěvovala. Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem. Tolik z 15. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi. A zpívejme nyní 75. píseň. Píseň číslo 75.
Thank you.
text Mojžíšovy písně, která navazuje na veliké vysvobození, přechod mořem, Rákosovým nebo Rudým mořem. To je něco, co většina z vás velice dobře zná a i ta slova té písně, tak jak ji Mojžíš zpívá, jsme na ně zvyklí. Nejenom z písně Mojžíšovy, ale také z žalmů, které jsou velice podobné. A tak bych se chtěl dnes na tento text podívat ještě trochu jinak a předestřít před vámi, před námi ještě jiný pohled na tento text, na to, jaké problémy je v něm možno vidět a co znamenají. Píseň. Mojžíš a lid zpíval. Už toho je dobře si všimnout. Píseň to je zvláštní věc, je to specificky lidská schopnost. A že píseň je něco, co patří k lidskému životu, patří k lidství, že to je něco, co odráží naši potřebu, potřebu naší duše, že je to něco, čím se naše duše potřebuje vyjádřit, to vidíme konec konců i v tom, že přece zpívají nejenom věřící lidé a chtějí se vyjadřovat tímto způsobem. Je to všem lidem tak nějak přirozené, že chtějí zpívat a rádi buď zpívají, anebo poslouchají písně. A každý si najde tu svoji hudbu. Zkrátka, my lidé jsme stvořeni tak, abychom písní a hudbou vyjadřovali, anebo skrze píseň a hudbu přijímali to, co jinak nepřijmeme. Nevím, jestli si umíme představit, že bychom žili bez písní a bez hudby. Neumím si to představit, jak by to vypadalo. Píseň, a to řeknou potom specificky křesťané, v tomto smyslu odráží něco z Pána Boha. Jsme-li Božím obrazem, tak píseň je něco z toho Božího obrazu. Pravda, my nevíme, jestli Pán Bůh sám zpívá a jaký je pěvec, ale víme velice dobře, že Pán Bůh je obklopen zpěvem. A to je nám v písmu řečeno dosti zřetelně. Píseň hraje obrovskou roli v nebi. Snad bychom mohli povědět, že ve shromáždění v nebi je píseň možná to jediné, co se tam odehrává. A stejně tak píseň a hudba hraje obrovskou roli i na zemi. Nevím, jestli z tohoto úhlu pohledu, když to takto povím, jestli písním třeba i v našich shromáždění věnujeme dosti pozornosti. A říkám to docela opatrně, protože si myslím, že ještě v našem sboru věnujeme písním a hudbě hodně prostoru. Zkrátka píseň a hudba je Boží dar, dar určité vyjadřovací schopnosti. Je to zvláštní způsob, jakým komunikujeme my lidé nejenom spolu navzájem, je to činnost, kterou děláme rádi spolu, a je to mimořádné, když lidé zpívají spolu, ale je to také způsob, jakým komunikujeme s Pánem Bohem. A opačně On s námi. My nevíme, jak, nebo v některých případech víme, jak vypadala některá shromáždění a bohoslužby od Starého zákona až do Nového zákona. My nemáme například v Novém zákoně v epištolách, v dopisech, které určují, jak má vypadat život církve, jak má vypadat takové shromáždění, nějaký jeho vzor. To zapsáno nemáme, ale co víme, je, že píseň tam hrála svoji nezastupitelnou roli. Setkáváme se s ní v chrámě, ale také ve vězení, kde zpívá třeba Pavel a Sílas. Zpívali si písničky. A tak nevím, možná se s tím někdy setkáváte a tak si říkáte, jestli se může nakazatelně říkat, že si zaspíváme společně, anebo že zaspíváme Pánu Bohu. Obojí to platí. Píseň má význam pro nás. A taky v našich shromážděních zpíváme k vzájemnému potěšení a těšíme se z toho, že si zaspíváme. Ale zároveň zpíváme Pánu Bohu a jsme si vědomi, že v tomto procesu se děje něco mimořádného mezi nebem a zemí.
naše duše je sycena tím zvláštním způsobem. Vraťme se ale k Mojžíšově písni po tomto obecném úvodu o roli písni v životě. A chtěl bych ponejvíce dnes zůstat především u kontextu této písně. Píseň tvoří tečku. Řekli bychom absolutní tečku za egyptskou epizodou života Izraele. Minulou biblickou hodinu jsme byli svědky onoho zázračného přejítí moře. Na jedné straně nám tento příběh pořád ještě chce ukázat, jaká může být lidská zloba a zatvrzelost, protože faraonovi jakoby nestačilo, že přišel o své prvorozené, ale ještě posílá za Izraelem výkvět svého vozatajstva, a tak přichází i o něj. Pořád si myslí, že může s Pánem Bohem, a tedy i s jeho lidem, bojovat a zvítězit. Pravda, z lidského hlediska mu tenkrát hrálo všechno do karet. Kdo se může postavit na rovině nejvyzbrojenější jízdě tehdejšího světa? No, uprchlíci se jí jistě nemohou postavit. Jenže k našemu nepochopení a údivu faraon ani po 10 devastujících ranách nepoznal, že jeho boj s Hospodinem je marný. A tak ztratil po prvorozených i své nejlepší vojáky, své prvorozené vojáky, bychom mohli povědět. Když se na tuto situaci přechodu moře ještě podíváme očima uprchnuvšího lidu, pak si určitě dovedeme představit, v jakém byl napětí. Na jedné straně radost z vysvobození, na druhé straně úzkost, když vidíte pronásledující hordy. Hordy Egypťanů, když věděli, že proti ním nemají šanci a před nimi je hráz, neví jak dál. A tak, když se dostali do pasti, tak úpí a stěžují si. Nakonec ale poznávají, že Hospodinovo vysvobození neskončilo jenom odchodem. Pán Bůh je vyvedl a vedl a provedl i mořem. A tak si umíme představit euforii, která následovala smrtelnou hrůzu, když lid prošel suchou nohou přes moře, které pohřbilo výkvět faraonova vojska. A tak se nedivíme, že Mojžíš vkládá i do tohoto příběhu, tak jak to jistě bylo i ve skutečnosti, píseň. Zpívali. Píseň, kterou lid zpíval po zázračném vysvobození. A tady je skutečná tečka za životem v Egyptě. Pro Boží slovo se vlastně Egypt v tuto chvíli stává opravdovou minulostí. Už je za Izraelem. Je to uzavřená epizoda, která se končí touto písní, a před lidem je nová budoucnost. Zatím cesta pouští, ale na jejím konci zaslíbená země. Není to špatný konec, končit určité životní etapy písní. To je první poznámka ke kontextu, že touto písní vlastně končí egyptská epizoda života Izraele, který v Egyptě vyrostl, ale z Egypta vyšel. Druhá poznámka, která se týká kontextu, toho bych řekl i nejbližšího kontextu, se týká toho, jak blízko vedle sebe je chvalospěv a reptání, stěžování si. Tak to máme těsně před tím, než byl lid vysvobozen, než prošel mořem. Tam bychom to možná ještě i pochopili, ale pak se s tímto faktem, s touto skutečností setkáváme hned poté, co lid odešel, co zaspíval píseň vděčnosti. Tak nám Mojžíš dává před oči tři příběhy. Dvakrát chybí voda a jednou pokrm. A tam také lid zpívá píseň, ale zpívá jinou píseň. Ono je to, a tomu rozumíme, ono je to pěkné zpívat píseň vítězství po vysvobození, ale zdá se, že tato píseň, kterou zpíval lid po vysvobození, na něj měla mnohem menší vliv, než mohla a měla mít. A tak se zdá, že Mojžíš záměrně předkládá vedle sebe v kompozici své knihy Píseň vděčnosti a Píseň reptání a nedůvěry. Jedni a ti tiž, když prožijí vysvobození, zpívají. A najednou a Pána Boha vnímají jako toho kosmického Pána Boha, kterému se nikdo a nic nevyrovná. Jak to je samozřejmé a dobré, ale hned za chvíli zpívá jinou píseň, když se objeví určitá překážka. A tak i sami sebe smíme vidět v tomto zrcadle a ptát se, jaké písně zpíváme a k jakým obsahům se uchylujeme v té které situaci lidského života. Tak jsem si při tomto uvažování na tu dvojí písní, písní vděčnosti, chval, neuvěřitelného vyvyšování Hospodina a potom té písně reptání, tak jsem si uvědomil, co se to vlastně děje, když zpívá církev, když zpívá shromáždění. Jakou to má hodnotu? To je obrovské svědectví, protože ke zpěvu se v tu chvíli přidávají mnozí, kteří nemají za sebou nějaké vítězství, ale kteří naopak jsou před všelijakými překážkami života. Nespívají přece v našich shromážděních jenom ti, kdo prožívají vítězné chvíle a vysvobození. Ke zpěvu se přidávají ve vyznání a naději i ti, kdo lidsky viděno čelí všelijakým neprostupným mořím. A v tom je jedinečnost zpěvu církve. V tom je, řekl bych, i věrohodnost zpěvu. Když shromáždění zpívá to, co zpívá, tak je to věrohodné, protože zpívá, ať už prožívá vysvobození, anebo prožívá těžkosti a úzkosti, když se život dostává do pasti. A z tohoto úhlu pohledu je zpěv církve zcela jedinečnou věcí a zpěv církve je věrohodný, je svědectvím. Z tohoto důvodu si myslím, že je také velice dobře, když ve sborech i v našem sboru je pěvecký sbor, který netvoří jenom mladí lidé. Jsem rád, když zpívají mladí lidé, je to krásné. Ale když zpívá pěvecký sbor, to jsou lidé, kteří mají za sebou už mnohé životní zkušenosti a prošli mnohými moři. I z jejich úst zní písně věrohodně, velice věrohodně. Tedy píseň a reptání, jaké písně zpíváme? Myslím si, že ta píseň vděčnosti, kterou zpíval Izrael, ta píseň, která v níž vyvyšují Hospodina nade všechno a nade všechny, to byla píseň, kterou si měli možná s určitou bázní zpívat i ve chvíli, kdy jim chyběla voda a další věci, které potřebovali k životu. Tolik tedy moje druhá poznámka ke kontextu. Píseň je tečka za určitým vysvobozením, za určitou etapou života a pak otázka těch písní, které zpíváme, píseň vděčnosti a píseň reptání a nedůvěry. Jak blízko to obojí může být v lidském životě. A jak úžasné je, pokud i ve chvílích těžkosti zní píseň vděčnosti a chval. Však to slyšíme i z vedení Nového zákona, když je vám zle, zpívejte písně vděčnosti. Moje třetí poznámka, ta už se bude týkat i konkrétně textu, ale určitého výkladového a překladatelského oříšku. Týká se těch překladů, které pokud vám je Tomáš rozdal, tak je máte před sebou. Ta moje třetí poznámka se týká trochu širšího kontextu. Pokud si pozorně přečteme nejlépe ten souhled českých překladů, oni to docela pěkně ilustrují, ale ono stačí, když si přečtete pozorně ekumenický překlad, tak zjistíte, že v té písni je zmínka o postoji čtyřech národů, jež stáli v cestě Izraeli do zaslíbené země. 13. nebo 14. až 17. verš, přičemž se tam jedná o ten 14. až 16. a 13. a 17. jsou potom pro kontext uvedeny. Ekumenický překlad se tady mluví v minulém čase. A to, čeho bych si chtěl všímat, a to, co vy máte před sebou zdůrazněno třemi různými způsoby, jsou různé časy, kterými překladatelé překládají biblický text. A ten oříšek, který zatím je, se dá shrnout do jedné prosté otázky. Kdy vlastně vznikla Mojžíšova píseň? To je ta velice důležitá otázka, která si myslím, že napadne každého, kdo bude číst minimálně ekumenický překlad. Jak mohl Mojžíš zpívat o Edomcích, o Moábcích, o Filištíncích, nebo tady Pelištejcích a Kenáncích v minulém čase, když byli ještě před ním? Ekumenický překlad překládá celý ten oddíl tím, že překládá v minulém čase. Uslyšeli o tom národy, zmocnil se jich neklid, bolest sevřela obyvatele Pelišteje, zhrozili se edomští pohlaváři, zachvátilo chvění moabské vůdce. Všichni obyvatelé Kenánu propadli z matku. Padla na ně hrůza, strach. A dokonce tam Mojžíš řekne, byli jako skamenělí. Když viděli, co Hospodin dělá, zůstali stát a dívali se na to, jak prochází lid. Tolik ekumenický překlad. Další překlady, studijní překlad a Bible 21 se uchyluje k budoucímu času. Tam bychom tomu docela rozuměli. Když Mojžíš zpívá píseň, tak tam bychom tu jeho píseň s ohledem na to, co je čeká, vnímali v prorockém smyslu. Uslyší o tom národy, budou se třást, tehdy se zděsí edomští náčelníci, zachvátí je chvění, propadnou malomyslnosti, padne na ně hrůza, strnou jako kámen. Tak to myslím, překládá i Králická Bible, to já teď před sebou nemám, ale vy ano. A pak je tady ještě jeden zajímavý způsob překladu. K tomu se uchýlili překladatelé Jeruzalémské Bible, kteří to řeší dosti šalamounsky, když celou tu událost kladou jakoby do přítomnosti. Národy uslyšeli, co Hospodin učinil, a chvějí se. Bolestí svírají obyvatele filišťánské země. Jsou zrušeni náčelníci Edomu. Zmocňuje se jich hrůza, potácejí se všichni, kdo bydlí v Kanánu. Doléhá na ně hrůza, strach. Síla tvé paže je obrací v kámen. Tady tomu také rozumíme. Tady bychom rozuměli tomu, že Mojžíš ano, ví, co s nimi udělal Hospodin, a teď nějakým způsobem, snad také prorockým, asi ještě neměl nějaké zvědy, předpokládá, jaký to má vliv v té dané chvíli na ostatní. Jak to tedy je? Určení času z hlediska překladu hebrejského jazyka je poněkud složitější záležitost. Nedá se někdy čas určit tak přesně, jak bychom si mysleli. Ne, že by hebrejština nepoužívala časy, ale pracuje s nimi velice tvořivě. A nakolik tedy čas sám o sobě se někdy dá těžko určit, tak ale v našem textu jsou minulé časy použité v té první části, v těch prvních 13 verších, tam je všechno v minulém čase, tak jsou tam použita slovesa v úplně stejném čase jako v tom následujícím oddílu. Jako v tom, kde i některé z těch novějších překladů to překládají do budoucnosti, pravda, včetně kralických, to není moderní překlad, A tam upřímně řečeno v tom textu, v celém textu, tam není žádný předěl, že by Mojžíš začal užívat jiné způsoby a jiné vyjadřování. Mojžíš se vyjadřuje v celé své písni velice konzistentně, stejně. A popravdě řečeno, jestli někdo text překládá tak, jak skutečně ten text leží a běží z gramatického hlediska, tak ekumenický překlad v tuto chvíli překládá velice přesně. Z gramatického hlediska není důvod překládat v budoucím čase, natož pak v přítomném. Problém ale máme ještě i dál, totiž ve výkladu. Teď odložme na chvíli gramatiku. Je-li ten text psán v minulém čase a jestli tedy ekumeničtí překladatelé překládají konzistentně, stejně tak, jak konzistentní je Mojžíšův text v hebrejštině, pak se zdá, že jakoby ona píseň mohla být sepsána později. Jenomže je to, co popisuje Mojžíš, kdyby to psal ze zpětného pohledu, někdy možná později s tím, že možná část té písně složil hned po přechodu, byla to ta radostná píseň, snad její první půle, a pak později, když sepisoval celou svou knihu, tak znovu tu píseň promyslel a dodal k ní ten vliv, který to mělo na ostatní pronárody. No, kdybychom tomu takto rozuměli, tak máme taky problém, protože ono se to neudálo tak, jak to Mojžíš píše. Ta reakce národů, tak jak ji Mojžíš popisuje, neodpovídá tomu, jaká byla zkušenost, ta skutečnost. Mojžíšova píseň podává obraz k smrti vyděšených pronárodů, které strnou jako kámen, neschopni ničeho s pohledem na lid procházející jejich středem. To je obraz, o kterém mluví Mojžíš a popisuje ho. Jenže například, když se podíváme, jak šli Izraelci a narazili na Edomce. Asi si vzpomenete na ten příběh, vyslali tam své zvěry, chceme projít vaším územím, a Edomci řekli ne. A co udělali Izraelci? Obešli je. Lid se jim vyhnul. Ani obraz Moábců příliš nezapadá do kontextu Mojžíšovy písně. Nezdá se, že by se příliš třásl, i když čteme-li od 22. do 25. kapitoly 4. knihy Mojžíšovy, tak tam zprvu máme ten příběh moábského krále Baláka, jak skutečně se třese před Izraelem a povolá si věštce, aby proklel Izrael, což se nakonec nepovede, ale nakonec stejně jakoby oni Moábci zvítězí, když svedou Izrael svými ženami. Co se nepovedlo magií, povedlo se svedením skrze, řekněme, přátelské kontakty. No a co se týče potom Filištínců a Kenánců, písmo na mnoha místech svědčí o zdlouhavých bitvách, které příliš nekorespondují s obrazem paralyzovaných národů v Mojžíšově písni. A tak k určitým gramatickým otázkám se přidávají možná ještě hlubší otázky. Jak to tedy je? Jak si máme vyložit to, co v Mojžíšově písni je? Jak ji porozumět ve světle gramatických i výkladových otázek? Když si představíme Mojžíše, jak prošli Rudým mořem a teď zpívají píseň. Zdá se, že nejpřijatelnější cestou k pochopení obsahu této písně s ohledem na všechny zmíněné problémy je vnímat tu část, která se týká národů, jako na specifický a ten konečný pohled z boží perspektivy. Píseň totiž měla sloužit nejenom jako chvalospěv vděčnosti, jako reflexe přítomnosti, ale měla také sloužit jako povzbuzení, jako to, co přináší k nám na zem Boží pohled. Jak se dívá na celou situaci Pán Bůh. Tato píseň měla sloužit jako povzbuzení k dalšímu postupu, tváří tvář všelijakým nepřátelům, ať už to byl nedostatek, anebo to byli skuteční nepřátelé, kteří se zdáli být silní, organizovaní a trénovaní ve srovnání s izraelskými uprchlými otroky. A tak zpěv o Hospodinu, před kterým se třesou národy, je vyznáním víry, je pokus podívat se na svět Božíma očima. Na základě zkušenosti zázračného přechodu země. A tak si myslím, že ten nejlepší způsob, jak vnímat Mojžíšovu píseň tváří tvář otázkám, které máme, vnímat ji jako prorocký zpěv, v němž bylo Mojžíšovi dáno složit píseň, kterou se bude lid dívat na svoji přítomnost Božíma očima. Před Pánem Bohem se třesou národy. A když se na to takto podíváme, tak se ony překlady, které užívají přítomný čas anebo budoucí čas, se zdají být skutečně jako dobrá varianta překladu. A to bez ohledu na to, zdali se Mojžíšově písni někdy potom později, když ji sepisoval do sbírky, jestli se jí dostalo nějakých větších anebo menších úprav. Každopádně tímto určitým exkurzem do problematiky biblického textu jsem chtěl ukázat, jak je někdy složité a těžké přeložit. A máme-li už potom před sebou v těch modernějších překladech ten přítomný a budoucí čas, tak je to výklad. Ale nakonec řekneme, že dobrý výklad, velice dobrý výklad. Přičemž ani ty překlady, které užívají minulý čas, se nespronevěřují biblickému textu. Tolik k části této písně. Chtěl bych ji teď relativně stručně projít a všimnout si jejího obsahu. Už jsem to pověděl na začátku, že se jedná o píseň. Nám se nezachovaly noty, nám se zachoval jenom text a pro nás je to báseň, která nám ještě ani nezní, tak jak zněla Mojžíšovi a Izraelcům. Ale přesto je dobře, abychom pořád měli na paměti, že se jedná o píseň a že cestu k duši člověka si získávala na tónech písně. Melodie a zvláštní dynamika, včetně doprovodu, to byly a jsou jedineční nositelé, kteří dokážou poeticky vyjádřený obsah dovést až do duše, kde potom vykonají své dobré dílo. Tedy, byť nemáme onu hudbu, je dobře ji nějak mít na paměti. A hraje obrovskou roli. Bez písně, píseň není písní. Přesto ale nelze povědět, že by na druhé straně je-li nápěv, je-li hudba, je-li tón, to, na čem tolik záleží pro lidskou duši, že pak na obsahu záleží méně, anebo dokonce nezáleží. Záleží na obsahu. Ano, je sdělován zvláštní poetickou formou, což třeba v hebrejském pojetí znamená opakování určité repetice té samé věci, ale trochu jinými slovy. Je ale důležitý obsah, konkrétní obsah. Všimněme si ho. Obsah Mojžíšovy písně tvoří nejprve výzva a rozhodnutí k vděčnosti. Tak to potom nalézáme i v mnoha žalmech a v mnoha dalších písních starého i nového zákona. Dobrořeč má duše Hospodinu. Se autor povzbuzuje a pak udává konkrétní důvod. My v těch prvních 10 verších ho máme. Dal by se povědět, že tím důvodem chvalospěvu, vděčnosti v dané situaci je Hospodin jako bojovný rek. Hospodin bojovník. O tom je ona píseň. Jak Pán Bůh bojoval zvláštním způsobem. Slavně se vyvýšil, uvrhl do moře nepřátele. V tom poetickém jazyce tam slyšíme o chřípí Hospodinově, které zavanulo a rozdělili se a vody. Možná jste si všimli, teď to běželo na internetu, jak vědci docházejí k tomu, že to je možné, že zavane vítr, který skutečně rozdělí vody. Hospodinovo chřípí rozdělí propastné tůně. A když tam slyšíme ty nánášky, chřípí Hospodinovo, duch Hospodinu v propastné tůně, dobře se nám v uších a určitě Izraelcům začne objevovat příběh stvoření, kde duch Boží vládl, vanul nad propastnými tůněmi, nad chaosem. A tady Hospodin zadul, jako při stvoření, pro záchranu svého lidu, svou stvořitelskou mocí. A zároveň pro Egypťany to byla smrtelná moc. Smrtelná stvořitelská moc. Píseň Mojžíšova měla velice konkrétní důvod. Hospodin jako bojovník. A tak dochází Mojžíš na základě této konkrétní události, dál v obsahu dochází k vyznáním o Hospodinově jedinečnosti. A vidí Hospodinovu jedinečnost až do těch nejuniverzálnějších důsledků jeho činů. Kdo je jako ty, Hospodine? Vykladeckou otázkou potom bývá v této části, zdali Hospodinova jedinečnost ve srovnání s ostatními bohy, tak jak oni čteme v 11. verši, přece jenom neukazuje na reálnost o něch bohů. Egypťa pro Egypťany ale a Izraelce. Ona egyptská božstva asi byla reálná v jejich vnímání, bez ohledu na to, jestli byla anebo nebyla. Nakonec to byl Pán Bůh, který se každopádně vyvýšil nad všechno reálné i nereálné. A tak Mojžíš na základě té konkrétní zkušenosti dochází k jedinečným vyznáním o jedinečnosti Hospodina. A dívá se potom také dopředu a vyjadřuje víru v dobrý budoucí úděl lidu. Přivedeš je na svou svatou nivu, na svou horu. Také bychom mohli uvažovat, o jaké hoře se jedná, o jaká hora Boží přítomnosti to je. Bude to Sinaj, kam míří Izrael, kde získá zákon? Bude to chrám, bude to Jeruzalém. Všechno to může být skryto v této svaté hoře, kde bude Boží lid zasazen. A my dnes asi velice správně už v tomto místě vidíme Pána Ježíše Krista. A zároveň Mojžíš vyjadřuje nejenom víru v dobrý úděl, budoucí úděl lidu, ale vidí také chvění bezbožných národů. Jako bych chtěl povědět, víte, to jinak nejde, než se národy, bezbožné národy budou chvět před Hospodinem v konečném důsledku. Ale Boží lid spočine v jistotě Hospodinova věčného králování. Tedy hlavní postavou celé písně je Pán Bůh. Není to zpívající. Tak jednoznačně nám z toho vyplývá. Od zkušenosti k přemýšlení, meditaci nad Pánem Bohem, kdo je. Až ten, kdo zpívá na základě vysvobození, dochází k té obrovské jedinečnosti, v níž stěží lze vůbec pojmout Hospodina v jeho plnosti. Jak máme vnímat tuto píseň my dnes? Tak jsme měli dnes před sebou ten původní kontext, v jakém ona píseň byla zpívána. Měli jsme před sebou ty gramatické a všelijak vykladačské problémy, které na nás mohou koukat z textu, ale čím pro nás je tato píseň a může být dnes? Jistě jako všechny ostatní žalmy se k této písni můžeme připojit i my. Je to vpravdě i naše píseň. Počítáme-li se k Božímu lidu, je to naše píseň. Jsme součástí lidu, který prožil to obrovské vysvobození z egyptského zajetí. Je to naše píseň, píseň našich dějin. Ale nejenom to. Mojžíšova píseň je adekvátní a žádoucí reakcí na Boží dílo. A je to dobrý komunikační prostředek víry. A jak jsme si řekli, její součástí je vděčnost, vyznání a cílem je i povzbuzení. A tak se dá povědět, že tato píseň, stejně jako mnohé ostatní písně, píseň Debory, píseň Anny, píseň Marie, těch písní Simona, těch písní je hodně a zdá se, že všechny mají velice podobnou strukturu, kdybychom si je dali vedle sebe. Tyto písně nám chtějí být modelem a inspirací pro naše písně. A jestli touto písní budeme zkoumat naše písně, nikdy neuděláme špatně. Myslím, že můžeme naše písně hodnotit podle vzoru té Mojžíšovy. A klást si otázku, zdali naše písně, to, jak zpíváme, zdali jsou ony písně zaměřeny na Pána Boha, anebo v nich zní víc toho já a my. Já chci zpívat, já chci chválit, jakkoliv jsou to dobrá rozhodnutí. Čeho je víc v našich písní? Hospodina anebo nás samotných? A nebo tváří tvář biblickým písním jako reakcím na Boží vysvobození vidíme, že ony písně nejsou vágní a vůbec nejsou abstraktní, ale jsou velice konkrétní v tom, za co chválí Hospodina a za co ho vyvyšují, za jaké vysvobození, co konkrétně Hospodin udělal, svrhl do moře koně i s jezdcem. Biblické písně jsou velice konkrétní. Popisné, ano, poetickým jazykem, ale zřetelně popisují skutečné situace života. Mají své konkrétní historické zasazení. A jsou vděčné. A z toho konkrétního dějinného zasazení potom docela přirozeně písně ústí do vyvyšování Božího díla, do slov o Boží lásce, o Božím vyvýšení, o Boží svrchovanosti, o Boží moci. Jsou takové i naše písně. Takové písně, které mají odkaz, mají zřetelný obsah odkazující k Pánu Bohu. Takové písně jsou písně, které povzbuzují víru. Jsou to písně, které se líbí Pánu Bohu. Rád je slyší. Jsou to písně, které slouží i lidem, protože povzbuzují jejich víru. Nejenom abstraktními slovy, ale i tím konkrétním dějinným zasazením. Píseň, a tady už se blížím k závěru, dobrá píseň je vždycky nějak zasazená do života. A když je zasazená do života, tak člověku mluví mnohem víc a má mnohem větší sílu. Možná i proto mnozí lidé mají rádi muzikály, protože to je příběh, to je životní situace, která se vyjadřuje příběhem. Mojžíšova píseň není něco, co patří do minulosti. Je to píseň, která se stále zpívá a bude zpívat. Tak to slyšíme v poslední knize Bible, kde je odkaz k Mojžíšově písni. A tímto odkazem uzavřu dnešní biblickou hodinu. Kniha Zjevení, 15. kapitola, 1. až 14. verš. Jan viděl na nebi jiné znamení, veliké a podivuhodné. Sedm andělů, kteří přinášejí sedm posledních pohrom, jimi se dovrší Boží hněv. Viděl jsem jakoby jiskřící moře, planoucí ohněm, a viděl jsem ty, kteří zvítězili nad dravou šelmou. Nesklonili se před jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího jména. Stáli na tom jiskřícím moři, měli boží loutny a zpívali píseň božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. A teď tady jsou slova oné písně. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Amen. Otevřme zpěvníky a zpívejme z písně 9. První sloku budeme zpívat. Je to jedna z těch písní, které nás zvou k chvále. Píseň číslo 9, zpívejme první sloku. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, i my máme důvod tebe oslavit a přemýšlet o tvé velikosti, jedinečnosti, také v písních, protože i nás si vysvobodil, nás si provedl skrze naši ztracenost pro oběť Pána Ježíše Krista. V něm nás převádíš ze smrti do života. Jak bychom tobě nespívali? A chceme si připomínat i ta další tvá zastavení a za dary tvé milosti, kterými nás zahrnuješ. Prosíme, vzbuzuj v nás tu dobrou píseň, kterou budeme reagovat ve svých životech na tvá vysvobození. Děkujeme za to, že písně patří do našeho života i do života našeho sboru. A prosíme, dej nám, ať se k těmto písním ze srdce připojujeme, kéž jsou prostředkem, kterým budeme tobě vysílat chválu, ale také prostředkem, skrze který budeme my sami přijímat povzbuzení a potěšení. Děkujeme za dnešní tvé slovo, které jsme mohli číst, a prosíme, rozpusť nás do našich domovů se svým pokojem. Amen. Můžete se posadit. Dovolte mi připomenout některá oznámení. To první samozřejmě, jste všichni zváni do našich shromáždění. Neděle, která je před námi, bude zvláštní nedělí, protože budeme mít mezi sebou hosty, kazatele brněnských sborů, kteří nám budou sloužit. V dopoledním shromáždění poslouží kázáním betánský kazatel Aleš Kratochvíl a večeří páně bude sloužit bratr kazatel Jakub Škarvan, který má studijní volno a připravuje se na další studijní pobyt v rámci svého postgraduálního studia. Ve večerním shromáždění budeme mít vlastně služebně nejmladšího brněnského kazatele mezi sebou, kazatele královopolského, bratra Davida Kubíčka. Tedy večer, při ve večerním shromáždění a zase večeří páně v tomto shromáždění bude sloužit bratr kazatel Jakub Škarvan. Já budu tuto neděli, byl jsem pozván na sobotu, abych oddával bratra Palo Kušnierika, kterého jsme přijali do našeho sboru před nějakou dobou a pak jsme ho předali do Betánie a tak jsem byl pozván, abych zůstal i na neděli a sloužil v říčanském sboru. Příští středu 6. října bude ve 17:15 schůzka sesterského odboru. A potom v 19 hodin, protože bude první středa v měsíci a ta je vyhrazena naším misijním hodinám. Tématem letošního cyklu je to, že chceme mluvit srozumitelně o tom, o čem i dnes stojí za to něco vědět, srozumitelně o duchovních věcech. A tématem, nad kterým se bude zamýšlet bratr Petr Raus, bude člověk. V té první hodině v září jsme měli před sebou Pána Boha. A tak tentokrát to bude člověk, především v boží perspektivě. Kdo to vlastně jsme? Pokud jste si objednali publikaci čtení o církvi bratrské, tak si ji můžete vyzvednout u sestry Naděje Veselé. To je i pro mě oznámení pořád ještě. Pokud byste si chtěli objednat hesla jednoty bratrské, ať už v jakékoliv z těch několika verzí, které spatřili a spatří světlo světa, tak se hlaste také u sestry Naděje Veselé do 30. září, to je myslím zítra. Tak máte nejvyšší čas. Pokud si chcete vyzvednout čtení na každý den manu, tak si také můžete vyzvednout u sestry Naděje Veselé. Tak si člověk říká, co bychom si bez ní počali. Jenom to mohu potvrdit. A ještě jedna nabídka pro ubytování. Sestra Marta Dintarová nabízí jedno volné místo podnájmu pro dívku ve školním roce 2010-2011. Tak pokud byste o někom věděli, tak se ohlaste sestře Dintarové. A z narozenin připomenu, že 40 let se dožívá sestra Johana Trnková v sobotu 2. října. Tolik z našich oznámení. Postaňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi vámi. Amen.